Kulgi salomatlikning tanqis shifosi, chehraning guli degan dono hikmatni eshitgansiz albatta. Chindan ham, kulgi odamni dard hasratdan, g'am tashvishdan forig' etadigan, ko'ngliga yorug' nur bag'ishlab, yashashga salomatlikka, go'zallikka undaydigan malhammi? Xo'p, kulgi baxtli hayot shodlik nishonasi sanaladi. Yig'lashning ham foydasi bor degan qarashlarga fikringiz qanday? Ko'pincha asab buzilishi, biror ko'ngilsizlik, g'am tashvish natijasida yuzaga keluvchi ko'z yoshi to'kishning foydali tomonlari nimadan iborat? Ho-ho-ho yoki ha-ha-ha. Tadqiqotchilarning fikricha, odam yurakdan yozilib kulsa, sog'lig'i yaxshilanadi, yengil tortadi, ruhi tetiklashadi, ishtahasi ochiladi, umri uzayadi. Kulgi butun organizmga ta'sir qilib, uning hayotiy faollik darajasini oshiradi. Kulgidan kishi kayfiyati ko'tariladi. Dimog'i chog' bo'ladi.
Fiziologlarning ilmiy tekshirishlariga qaraganda, kulgi xursandchilik natijasida me'da hajmi kichiklashib, to'lqinsimon kengayish va torayish harakatlari kuchayadi. Ovqat tez hazm bo'ladi va organizmga yaxshi singadi. Shuningdek, kulgi avvalo bosh miya uchun kuch-quvvat baxsh etadi. Chunki odam kulganda yuz mushaklari qisqarib, boshdagi tomirlardan vena qoni ravon harakatlanadi. Arteriya tomirlaridagi kislorod va oziq moddalarga boy bo'lgan qon harakati o'zgarmaydi. Natijada kapillarlarda bosim oshadi. Bosh miya qon bilan yaxshi ta'minlanadi. Eng muhimi, kulgi miya qobig'idagi impulslarning yurishini tezlashtiradi. Bu esa yangi axborotlarni qabul qilish va vaqtida o'zlashtirishga yordam beradi. Natijada miya charchamaydi va zo'riqmaydi. Bundan tashqari kulgi o'pkada havo almashinuvini yaxshilab, kishining mehnat qobiliyatini oshiradi, irodasini mustahkamlaydi.
Shuningdek, nafas olish a'zolari faollashadi. Chunki kulgi chuqur nafas olish bilan boshlanadi va ho-ho-ho yoki ha-ha-ha da nafas bo'lib-bo'lib chiqariladi. Ko'pchilik olimlar fikricha, ko'krak qafasining kengayishi xuddi nasos singari boshda ishlangan qonni tortadi va vena tomirlarida qon bosimini kamaytiradi. Kulgi esa bu o'zgarishlarni aktivlashtirib, qon oqimini yaxshilaydi. Boshqacha aytganda, miyani va ichki a'zolarni o'ziga xos massaj qiladi. Odam maza qilib kulgandan keyin yengil tortishiga, ruhi tetiklashishiga sabab ham shu bo'lsa kerak. Yig'ladingmi? Yig'latishdimi? Olimlarning aytishicha, insonning xulq-atvori salomatligi uzoq umr ko'rishi, uning tuyg'ulariga, tashvishlariga, his-hayajonlariga bog'liqdir. Sevgi, quvonch, do'stlik, xayrixohlikka doimo tabassum va kulgi hamroh bo'lib, ular odamni kuchli va sog'lom qiladi.
Tashvish, qahr-g'azab, hasadgo'ylik, ayniqsa qo'rqinch vahima inson umrini egovlab qisqartiradi. G'am-anduhga to'ldiradi, tanani ozdiradi, qalbni bo'm-bo'sh qilib, turli kasalliklarga duchor qiladi. Bunday holda eng yaxshi davo tashvishlarni unutishdir. Muammolarga qo'l siltab, ularni esdan chiqarib, ko'ngilga xush yoqadigan boshqa ishga o'rnashtir. Bu eng umidbaxsh va shifobaxsh usuldir. U favqulodda vaziyatlardan qiyin yuz beradigan hissiyotli muammolardan xalos qiladi. Avvalo, shu noxush vaziyatni juda chuqur tahlil qilib chiqish kerak. Yoningizda biror aqlli, esli xushli inson, jon kuyar va birodaringiz tursa, sizga oson bo'ladi. Undan keyin ichki hissiyotlaringizni yuzaga chiqaring. G'am alamlaringizni to'kib soling. Bu bosqichda yig'i-sig'i ham foyda beradi. Shu vaqt ichingizdagi salbiy hissiyot, achinish hislari, ko'z yoshlari bilan qo'shilib chiqib ketadi. To ko'nglingiz bo'shaguncha hissiyotlaringizni ifoda qiling.